par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Labdien, ikdienas raidījumā par starptautiskajām aktualitātēm. Edvards Lidīņš un Aids Tomsons šeit studijā. Šis mums ir laiks, kad uzmanību pievēršam vienam vai vairākiem nedēļas laikā notikušajiem pasaules notikumiem. Un šoreiz mūsu uzmanības lokā būs trīs temati.
Vēl pirms dažiem mēnešiem šīs valsts sabiedrībā bija pārliecinošs noskaņojums mainīt politisko kursu. Taču tad ASV prezidenta amatā stājās Donalds Trumps un situācija kardināli mainījās. Runāsim par Kanādā notikušajām parlamenta vēlēšanām un to, kā Trumpam izdevās mainīt vēlētāju noskaņojumu kaimiņu valstī.
Otrs temats, par ko jārunā, ir bažas, ka teju var sākties karš starp Indiju un Pakistānu. Vismaz par to ir pamatīgi noraizējušies iedzīvotāji Kašmirā, kas ir Indijai piederošs strīdu štats abu valstu pierobežā. Pēc tam, kad pagājušā nedēļā teroristi nošāva 26 cilvēkus, spriedze ir pamatīgi eskalējusies.
Un raidījumu beigās laiku atvēlēsim Latvijas centieniem kļūt par apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes nepastāvīgo locekli. Kāpēc gan tas mūs interesē un kāda tam varētu būt nozīme Latvijas ārpolitikā?
Studijā kopā ar mums notikumus analizēs kolēģis no Latvijas Radio Ziņdienas, Rihards Plūmes, sveiks tev,
Rihards.
Un laikraksta dienu komentētājs Andris Sedlnieks, sveiks Andri tev.
Sveicināt.
Mēs sākam ar Kanādas parlamenta vēlēšanām.
Pirmdien notikušo Kanādas parlamenta pārstāvju palātas vēlēšanu rezultāti, salīdzinot ar priekšvēlēšanu aptauju rādītājiem, īpaši nepārsteidz. Liberālā partija kopš janvāra nogales piedzīvojusi strauju popularitātes kāpumu, ieguvusi vēlēšanās labāko rezultātu. Iemesls ir ne tikai ilgadējā premjera un liberāļu līdera Justina Trudeau prašanās saulēcīgi aiziet no politiskās avansscēnas, bet arī Trumpa faktors. Vašingtonas varas vīri šokējošā izrunāšanās par plāniem anektēt Kanādu un kaimiņvalsts eksporta aplikšana ar tarifiem ir saniknojusi kanādiešus, un pretošanās noskaņojums kļuva par jaunā premjera Marka Kārnija vadīto liberāļu priekšvēlēšanu kampaņas vadmatīvu. Nevar gan sacīt, ka Trumpismam tuva noskaņu esamība liberāļu galveno konkurentu konservatīvās partijas platformā būtu nākusi šim spēkam ļoti par sliktu. Konservatīvajiem izdevies gūt vairāku desmitgažu laikā izcilāko rezultātu un pieaudzēt mandātu skaitu pat vairāk nekā liberāļiem. Tiesa, deputāta mandāts iet secen konservatīvo līderim Pjēram Poljēvram. Galvenais zaudētājs šajā situācijā izrādījusies mēreni kreisā jaunā demokrātiskā partija, kuras frakcija sarukusi par vairāk nekā divām trešdaļām. Partijas līderis Jagmeet Singhs jau paziņojis par atkāpšanos no amata. Trešdaļu mandātu zaudējusi arī frančvalodīgo kanādiešu partija Kvebekas bloks. Tā nu liberāļiem pēc visas priežot pietrūks vien 3 balsu no 172, lai veidotu vairākumu valdību. Un tāpat kā pāris iepriekšējos sasaukumos, arī šajā Kanādai būs mazākuma valdība, kuras atrašanos pie varas noteiks mazāko partiju atbalsts valdošajai. Kvebekas bloka līderis Yves François Blanchet aicinājis visus politiskos spēkus vienoties par pamieru, kamēr valsts tiek cauri pašreizējiem nestabilajiem laikiem.
Vispār, jūs skatoties uz to sastāvu, tad sajūt, ka Kanāda ir kļūst par divpartiju valsts tagad, vai ne? Nav jau tur.
Abas partijas uzaudzēja to atbalstu šajās vēlēšanās, jā, cik es saprotu. Tā kā, nu, tur ir kaut vai paskatoties to grafiku vai bildīt ar to, cik, nu, kurš tās balsts ieguvis, nu, tur traknes un garas svītras ir liberāļiem un konservatīviem un pārējiem tur. Knapi formāli kaut kas ir, tā teikt, iegūt, jā.
Bet, nu, labi, kopumā vispār tas nav kaut kas tāds īpašs, nu, tik ļoti mainīt dažu mēnešu laikā tā vēlētāja noskaņojuma tik kardināli?
Nu, es nevaru apgalvot, ka tā būtu kāda, ka tas būtu kaut kas unikāls un pirmo reizi vēsturē, vai ne, bet Kanādā, nu, cik es tā saprotu, tas sen diezgan nav noticis, vai ne, bet, nu, tad mēs joprojām vairāk kā 10 gadus tagad jau diezgan stabili, tad droši vien būsim ar to liberālo valdību, jā. jo jau gan daudz laiks ir pagājis, bet nu, tas pēdējo dažu mēnešu izrāviens bija tiešām tāds diezgan iespaidīgs jautājums, ja Trumps tur nebūtu tiešām, vai viss būtu pagriezies tā. Jo arī ar visu to izrāvienu, nu, liberāļi tāpat jau tā varētu teikt, ka salīdzinoši knapi tikai uzvarēja.
Nu jā, jā.
Bet
gan beigās 25 mandāta atšķirība.
Bet bija daudz tas ceļš jāveic pēdējos mēnešos, lai vispār kaut vai knapi, bet uzvarētu.
Nu jā, vienkārši mums bija, atceries, runājām te pirms kāda laika par Kanādu, nu sakot, ka nē. Nu skaidrs, ka visticamāk tagad Kanādā būs varas mājiņa. Es labi atceros iedod.
Jo šis mehānisms, kad nu, faktiski ir divas lielās partijas, kuras viena otru nomaina šai varas virsotnē un tās pārējās piespēlē. Nu, tas ir ļoti līdzīgi kā Lielbritānijā, jo arī visa politiskā sistēma faktiski ir ļoti līdzīga. Tāpat ir vienmandāta apgabali.
Viens karalis.
Jā, un viens tas pats karalis. Starp citu, jā. Neaizmirstīsim. Kanāda ir Britu kroņa zeme joprojām. Un Kanādas ģenerāla gubernators veic savas ceremoniālās funkcijas šai valstī, tā ka, jā, tā nav nekāda republika.
Šis tur citur aizmirst fakts, jā.
Un Trumps arī to varētu tā kā atcerēties, ka viņam par Kanādas pievienošanu nav jārunā ar kaut kādu tur Kanādas premjerministru, bet gan ar Britu karaļnam, ja viņš grib anektēt Britu kroņu teritoriju. Šķiet, ka to te jau neviens savienoto valstu prezidents tā kā nav iedomājies līdz šim darīt. Lūk, bet nu jā, tā tad arī, teiksim, tā jaunā demokrātiskā partija, kas, nu, kas ir faktiski, viņi bieži vien tiek dēvēti par diezgan klasiskiem sociāldemokrātiem. Mm-hmm. Nu, sociāldemokrāti, sociāliberāli ievirzi. Arī pietiekami veca un iedibināta partija 1960. Gadā dibināta, ja atmiņa mani neviļ. Nu, un, protams, frančvalodīgo kanādiešu šis Kvebekas bloks, kas arī ir neatņemama sastāvdaļa, bet nu, tur tas vēlētājs skaits ir ierobežots. Lai gan jāsaka, ka mēs redzam, ka nu, arī franči nebalso tikai etniski, franči arī balso idejiski, un acīm redzam arī no frančvalodīgo vēlētāju skaita, kaut kāda daļa balsu ir aizgājusi. Nu, drīzāk varētu domāt, ka tomēr liberāļiem, ievērojot tos faktorus, kas liberāļu panākumus šais vēlēšanās noteica.
Bet tas tiešām pamatāja Trumpa faktors, ka tā situācija tā mainījās?
Es domāju, ka tas ir gandrīz tikai Trumpa faktors, jo nu, tur, teiksim, jau no kā ir, ja liberāļi tur bija reitingi vēl janvārī, ja, kur viņi pat otrajā vietā neatradās. Jaunie demokrāti bija pat populārāk, kad dažos reitingos viņiem zem 20% bija noslīdējis. Un tur ir uzreiz, nu, pirmkārt, no viņiem bija drausmīgi noguruši. Ja. Otra lieta ir visas klasiskās kreisā liberālismu izpausmes, imigrācija, noziedzība, visas šitās te pārmērīgi progresīvās idejas un tā tālāk, un tas ļoti daudziem krīt uz nerviem, pašsaprotam, un ar ekonomiku arī bija galīgi draņķīgi, joprojām ir. Tā teikt, un tas viss kopā tā kā solīja konservatīviem, nu vienkārši graujošu uzvaru, jā, saucās, bet nu, kāpēc Trumps to darīja, vai viņam tur bija kāds dziļš zemteksts, vai vienkārši viņam nebija neviens, kas pasaka, ka vienkārši vajag pasēdēt un pagaidīt vēlēšanas, jā, un ka tad viss notiks
pats. Viņš jau no ir īstais, kas tam klausīt, jā
nu, saprot, tur principā, es domāju, ja tās lietas attīstītos pašas pēc savas gaidas, tad vienkārši būtu graujošs konservatīvo triumfs, ja tur neko nemainītu, jā, nu labi, tur varbūt kādas dažas balsis dabūt klāt, tāpēc, ka nomainītu, Kārnijs, tas
vicais
bankas prezidents un ko, bet tā kopējā situācija, to jau nevar. Viņš var sasolīt kaut ko, bet nu, kurš viņam īpaši ticēs? Laika izdarīt neko nav un tā tālāk. Un te atnāk Trumps. Ja? Nu, es nezinu. Es varu tikai noplātīt rokas un teikt, man nav sakarīga skaidrojuma, kāpēc viņš to darīja.
Nē, domājot, viņš to darīja nedomājot par Kanādu. Nu pasaka Dievs, nu viņam taču...
Viņam vienalga, kas tur Kanādā notiek?
Es domāju, ka nu, tā lielās līnijās viņam ir vienalga, ka viņš uzskata, ka viņš ar Kanādu varētu darīt to, ko vēlas, un, Un vispār viņam, nu, viņš taču sevi te reizēm nesen nosauca par pasaules valdnieku.
Nu jā, bet nu, reizēm jau šķiet, ka viņam gribas kādā...
Mēs labi zinām, ka pasaules valdnieks pēc tam, kad kādu laiku uzturējās Vecrīgā, ir devies, devies citās
par to, sfērās. Par to pasaules valdnieku viņš nezināja, ko tik bija teikt. Kad...
Es gan domāju, nu, jā, Trumps pie varas, bet es domāju, ja Trudeau būtu palicis un nekur netaisījies iet, tad es domāju, tā tuvu, bet liberāļi, es domāju, būtu zaudējuši.
Tomēr,
es domāju, es domāju, tas Kānijas ar savu pārliecinošo arī savu profilu kā ekonomists un vienkārši, nu, ņemot to faktu vērā, ka vienkārši, nu, tur daudz cilvēki jau bija noguruši, bet Kānijas tādu svaigu alparienes, tad es domāju, nu, tad, ja vēl kaut kas jāpieliek klāt, tad arī droši vien tas ir tas, kas ir.
Protams, bet tas ir būtisks aspekts. Nu, laiku saprast, kad ar tevi vairs nesanāks, atkāpies un dod kādu citu, ar ko tu spēji uzrunāt vēlētājs.
Protams, jāsaka, žetons par soli, kuru ne katrs politiķis ir spējīgs spert, jo no atteikšanās no varas, aiziešana. Viņš taču vēl ir salīdzinoši jauns cilvēks. Ja viņš ir bijis labi, viņš ir bijis pailgi šai postenī, bet viņš vēl ir spēka pilns, sportisks vīrs.
Es atsošu Latvijā, tad, kad jaunā vienotība, un tur ir Solvita Āboltiņa teica, nu, ja viņa kaut ko vai ne, bet viņa nebija gatava uzreiz vai ne atkāpties, kamēr partija
nobruka. Tur vajag patiešām kvalitatīvu politisku domāšanu, un attiecīgu raksturu, un par laimi Kanādas liberāļiem, un es tomēr domāju arī par laimi Kanādai šajā situācijā, Trudeau sevī šīs īpašības atrada, un patiešām nu, viņiem izdevās arī atrast īsto cilvēku šim brīdim, jo man liekas, ka Kārnijs, nu viņš ir izteikti, teiksim, anti-Trumps, viņš... Ja ir kaut kāda personība politikā, kas ir nu, tik ļoti ne Trumps, cik tas ir pašreizējais Kanādas premjerministrs, tad tas ir viņš.
Jā, es vakar, šodien laikam pat vēl ierakstīju savā soctīklos par to, ka klausoties viņa uzrunu, nu, Trumps, kurš vienmēr pirmajā vietā, kurš visus zina, un tad kāds Kārnijs, protams, tā ir arī politiska poza gan jau, bet ka viņš ir pazemīgs, ka viņš atzīst kļūdas, viņš ir kļūdījies, viņš turpinās kļūdīties, bet nu, viņš tās labos. Nu tā, tas likās tā, tas pretstats tik ļoti manāms tajā visā
sadaļā. Nē, es domāju, ka viņš un arī viņa, nu, viņam, protams, taču ir arī sava publiskās saskarsmes komanda. Nu, viņi, protams, izlika šos pareizos akcentus, bet nu, ir jau arī ko izlikt. Tas nav. Nu, ja šādus tekstu paustu, piemēram, Boris Johnsons, baidos, ka viņam nenoticētu. Bet nu, visa Kārnija līdzšinējā biogrāfija par to, liecina par to, ka jā, nu, vienīgais tas, kas par viņu tiek teicis, ka viņam ir ļoti maza tomēr politiskā pieredze. Bet, lai gan arī jāsaka, tas ir tā nosacīti, jo nu, mēs jau saprotam, ka, teiksim, Nacionālās bankas vadītājs tā tomēr lielā mērā ir politiska.
Ir saskarsme ar politiku.
Es to varu piebildīšu, Trudeau nemaz tik viegli negribēja atkāpties. Viņš atkāpās tikai tad, ka kļūst skaidrs, ka partija kategoriski pieprasa, lai viņš atkāptos. Ja? Tāpats viņš, tā teikt, ilgi spirinājās un liedzās. Un taisīja visādas manevras un centās upurēt atsevišķas ministrs savā vietā, bet, tā teikt, tie bija partijas noskaņi. Jā, nu, tas Kārnija faktors, viņš nu, kaut ko viņš iedeva, jā, bet nu, galvenais jau, es domāju, tas ir, teiksim, nu, mēs jau aizmirstam, ka kanādiešu nācijas tapšanas pats pamats, jā, saucās, ir tas patīkamais notikums, britiem patīkamais, un kanādiešiem, kad Brita armija nodedzināja Baltonami, jā, saucās, tas bija otrais amerikānis, kāpēc nosaukts par otro neatkarības karu, lai gan vispār jau šī kara laikā amerikāņi iebruka Kanādā ar mērķi atnest brīvību un demokrātiju, jā, nu, kā viņi to parasti mēdz darīt, tā teikt, un tas šīs te kaujas, kur amerikāņi cieta diezgan pamatīgas sakāvis pie kam, jā, arī tostarp lielā mērā no pašiem Kanādas vietējiem iedzīvotājiem.
Jā, jo Lielbritānija tajā brīdī bija aizņemta ar Napoleona kariem Eiropā, jā, ko amerikāņi domā izmantot.
Jā, un tas ir tas Kanādas nācijas kā tādas tapšanas pamats, un tajā atnāk Trumps un saka, nē, pārspēlēsim šito visu. Tas bija pirms diviem gadsimtiem, tā nav taisnība, es zinu, pārspēlēsim šito visu. Ja? Un dabiski, ka cilvēki sašūt. Un viņi nostādīja, viņš tos konservatīvos, Kanādas konservatīvos nostādīja nu, šausmīgi neērtā stāvoklī, jo ļoti daudz no viņiem ir tieši arī personiski saistīti ar Trumpa cilvēkiem un tā tālāk. Un tad tu paliec pēkšņi pie sasists silas, jo viss gāja tik labi un tev pēkšņi bats.
Jā, nu kā tā ir kārtējā izpausme prezidenta Trumpa pēdiņās sapratnē par to, kā būvēt ārpolitiku vispār un kā vispār savienotās valstis pareizi veido savas attiecības ar, vai tie būtu politiskie, līdzīgi politiski domājoši spēki kaut kur ārpus Amerikas vai Amerikas sabiedrotie valstiskā līmenī. Nu, tas pats jau droši vien arī daudz vietu Eiropā būs vērojams, kur teiksim, Masks un Trumps ir šīm labējām partijām tādi draugi, ka ienaidnieks nevajag.
Bet kas tad tagad sagaida, tavuprāt, Rihard, Kanādi? Jo, nu, labi, viena lieta ir uzvarēt vēlēšanās cīņā pret kaut ko, šajā reizē pret Trumpu, bet tas jau nepalīdzēs valstī.
Tur jau diezgan daudz ko darīt, jā. Protams, tā kampaņa balstījās un viss tālākais balstīsies uz to pretstāvēšanu ar amerikāņiem un tagad būs arī, es ticībāk, tagad jau maijā tad Trumps un Kārnijs tiksies, un, bet es saprotu, ka pagaidām vismaz tie risinājumi, kas ir tādā tarifu saku mīkstināšanas ziņā, ir tādi īstermiņa un vienkārši, kā to vērtē tie, kas no ekonomikas tā teikt saprot vairāk. Jo, jā, nu tur ir kaut kādas tirzniecības barjera atcelšanas ar provincēm un kaut kādi citi risinājumi, kas arī, nu tā kā īstermiņā viņi pat ir ļoti grūti arī īstenojami, tur vajag lielas investīcijas un laiku, kamēr tas prasa, bet vajag kaut ko tādu ļoti ātru un jūtamu arī Kārnijam piedāvāt, ja nu tā situācija strauji paliek arvien sliktāka un sliktāka, bet vai viņam ir kaut kas tāds, es līdz šim neesmu dzirdējis. Tā kopumā par valsts ekonomiku tur ir solījumi atvieglot nodokļus zemu un vidē ienākumu cilvēkiem to mājokļu krīzi risināt kaut kā un tādas lietas, bet attiecībā uz tarifiem es nekādas konkrētas risinājumas tā pagaidām neesmu dzirdējis, kas tā uzreiz un ātri un iedarbīgi strādā. Tad vēl jāpieņem arī parlamentā tas viss būs, bet tur es saprotu gan visas partijas. Tagad, vismaz par to ir viens prāts, nu, ka tu tajā lietā mēs tā kā sadarbosimies, vismaz pagaidām, kamēr amerikāņi mums saņušas ieriept. Pēc tam, ja tas beigsies, nu, tad jau redzēs tālāk.
Jo Trumps jau nekur nepazūdiņam, jāturpina sadarbot.
Nē, nu, tur jau tā lieta ir, ka tas, teiksim tā, tas balsojums pret, ja, tā ir pavisam viena lieta. Mēs balsojam pret šito te oranžo briesmoni, kurš ar skraidu Ameriku. Ja. Bet tās pozitīvās kārtības, ja, varbūt tas Kārnīts arī saka, tur visādas gudras un runas par to, cik viņš ir labs cilvēks un pazemīgi, bet nekādu reālu risinājumu jau tā nav. Tad teikt, viņš pagaidām neko reālu, tur nekas reāls nav piedāvāts. Nu, ja neskait tur, teiksim, pārbīdīsim to tur, šito tur uztaisīsim mazāk, tur pieliksim vairāk, jā. Bet tā krīze jau pēc būtības ir sistēmiska, un tur vajag, es tikai saprotu, es arī neesmu ekonomists, man grūti spriest, bet tur ir, saprotu, ir diezgan pamatīgi un dziļi tas visi aizgājis, jā. Un tur vajag radikāls risinājums, un vai, teiksim tā, izteikt liberālais ekonomists Kārnijs ir tas cilvēks, kurš ir spējīgs tādus piedāvāt, tas ir ļoti liels jautājums.
Kā tu redzi, Eduardu? Sved.
Nu, apmēram līdzīgi, nu, nav ātru risinājumu, nav īstermiņa risinājumu, bet, protams, nu, droši vien darbosies tas faktors, ka, nu, es tā spriežu, ka ar Trumpu jau kaut ko izdosies sarunāt, un, nu, diez vai tomēr paliks spēkā šie absolūti dragājošie tarifi, jo nu, tas jau nāk par sliktu arī pašu savienoto valstu ekonomikai. Ja tu rauji sakars, ar, nu, faktiski Kanāda ir savienoto valstu šķiet trešais lielākais, respektīvi trešais lielākais eksportētājs uz savienotajām valstīm un šķiet, ka otrais lielākais Savienoto valstu produkcijas
importētājs.
Nu, nerunājot tur par pakalpojumiem un tā tālāk, kur arī vēl ir milzīgs apjoms. Tā ka es domāju, ka nu, pamazām jau mēs redzam, ka kaut kāda šī ekonomiskā loģika, ar kuru tomēr Trumpu piedabū rēķināties tās pašas Savienoto valstu biznesa aprindas, nu, nu visdrīzāk tā tomēr gal galā iedarbosies. Nu, un ilgtermiņā es domāju, tās sekas vienalga būs Savienotajām valstīm negatīvas, jo neizbēgami nu, Kanāda meklēs alternatīvus tirdzniecības sakaru partnerus, alternatīvus noiet tirgus. Eiropa ir numur viens šai ziņā, protams, ar brīvās tirdzniecības līgumu, kas jau pastāv. Un starp citu, atšķirībā no 51. štata, apmēram 40% kanādiešu, es pats to statistiku neredzēju, to man teica Kārlis Streips, sarunā manā autorraidījumā, ka apmēram 40% kanādiešu, nebūtu nekas pretī kļūt par Eiropas Savienības daļu.
Jā, es redzēju, starp citu aptāvu, pat vairāk ne jau tur bija.
Es varbūt par to tirniecību nedaudz papildināšu Kanādā, mēs četri kaut kādi tur pilnīgi individuālie līgumi ar Lielbritāniju. Un viņiem pat nekas īpašs ar Eiropas Savienību, man liekas, tur pat nav jāslēdz. Jo, ja Briti smuki novienojās ar Eiropas Savienību, kas šobrīd šķiet gana ticami, ļoti ticami, ja, tad principā tas viss process jau
ir. Bet kanādiešiem jau ir, jā. Viņi paspēja savukārt noslēgt Eiropas
tirdzniecības. Apmēram sinhroni, tas bija pirms kādiem 5 gadiem, mēģināja noslēgt šādu līgumu Eiropas Savienība ar Kanādu un ar Amerikas Savienotajām valstīm. Bet Amerikas Savienotajām valstīm tas viss nojuka.
Trumpa dēļ,
arī dzen, jā. Nu, un arī pat Eiropas Savienība bija ļoti bažīga. Tur bija bažas par to, ka amerikāņu investīcijas var iegāsties, piemēram, toreiz, nu, respektīvi Eiropas sociālajās pakalpojumu sistēmās un tā tālāk. Nu, un arī visas dažādās pieejas pārtikas ražošanas normām un tā tālāk un tā tālāk. Nu jā, bet ar Kanādu tur viss ir izdarīts un tā, ka tikai uz priekšu.
Pievēršamies tagad citam tematam. Spriedze, kas nu, pieaugas pēdējās dienās, ir īpaši. Tepat mūsu kontinentā.
Nu jau vairāk nekā 3 gadu desmitus Indijas Džammu un Kašmīras pavalstī nenorimst bruņota pretestība valsts centrālajai varai. Savulaik šais zemēs pastāvē pusneatkarīga monarhija ar ticības ziņā neviendabīgu iedzīvotāju sastāvu. Un tad, kad 1947. Gadā kādreizējās Britu Indijas vietā tapa Indijas un Pakistānas valstis, kuru pamatā bija iedzīvotāju reliģiskā piederība, Džammu un Kašmīra kļuva par strīdu zābolu. Pagājušā gadsimta 80. gados islāma kaujinieki, kuri cīnās par provinces pievienošanu Pakistānai, sāka piekopt terora metodes. Vienu šādu asiņainu ekscesu Indija piedzīvoja 22. aprīlī, kad vairāk ar automātiskajiem ieročiem bruņoti vīri ieradās turistu iecienītā lokācijā, vispirms atklāja haotisku uguni, pēc tam nošķīra atsevišķi vīriešus un sāka noskaidrot viņu reliģisko piederību. Tos, kuri nebija apgraizīti un nezināja arī norunāt Dienvidāzijā populāru islāma lūkšanas frāzi nošāva. Pavisam dzīvību zaudēja 26 cilvēki, starp kuriem bija arī viens Nepālas pavalstnieks un viens vietējais iedzīvotājs – musulmanis, kurš mēģināja nepieļaut izrēķināšanos. Šis ir asiņainākais terora akts Indijā kopš 2008. Gada islāma teroristu uzbrukumiem Mumbajā. Sākotnēji atbildību par 22. aprīļa slaktiņu uzņēmās kaujinieku organizācija Pretestības fronte, kura gan dažas dienas vēlāk savu paziņojumu atsauca. Savukārt Indijas varas iestādes jau nākamajā dienā pēc notikušā paziņoja, ka saziņa rādot teroristu saistību ar Pakistānas slepenajiem dienestiem. Indija izraidīja vairākus Pakistānas diplomātus un atsauca savējos no Islamabādas, slēdza savu zemes robežu, anulēja vīzas daļai Pakistānas pilsoņu un pārtraucīs sniegt jaunas. Sevišķi nopietni tiek uzlūkota Indas ūdeņu vienošanās darbības apturēšana. 1960. Gadā noslēgtā starpvalstu vienošanās regulē Indas upes un vairāku tās pietaku ūdens resursu izmantošanu. Upju iztekas atrodas Indijā, bet galvenā ūdeņu izlietotāja ir Pakistāna, sevišķi lauksaimniecībai, kas veido gandrīz 4. daļu no valsts iekšzemes koprodukta un vairāk nekā 1/3 darba vietu. 24. aprīlī gar Indijas un Pakistānas demarkācijas līniju Kašmirā sākās apšaudes ar strēlnieku ieročiem, kam dažas dienas vēlāk pievienojās arī artilērija. 28. aprīlī Pakistānas aizsardzības ministrs Asifs Havadži paziņoja, ka Indijas uzbrukums Pakistānai esot nenovēršams. Pastāv bažas, ka laikā, kad pārējie pasaulē citu rūpju gana, briest nopietna eskalācija starp divām kodolvalstīm Āzijas dienvidos.
Divas puslodes.
Tad gadiem šeit raidījumā biznesa redaktora notikums komentē kolēģi Andis Sedulnieks un Rikards Plūme. Ko tad īsti šie šāvēji teroristi, nošaujot šos cilvēkus, nu tad saprot pamatā tomēr turists, gribēja panākt?
Oficiāli jau skaitās, ka viņi cīnās pār Kašmīras pievienošanu Pakistānai. Jā. Bet nu tur tas stāsts viņš ir vai cik garš un sarežģīts. Tā teikt, bet nu jā, un, bet es drīzāk saprotu, redziet, gan Pakistānā, gan Indijā, teiksim, tas nav it kā oficiālā līnija. Nu, viss notiekās pēc šādos gadījumos ierasta rituāla. Tur tiek sists uz krūtīm, draudēts, ja saucās solīts, ka mēs tū daļu, mēs atriepsim un viss pārējais un viss notiks. Bet ļoti daudzos plašsaziņas līdzekļos, ja tā ievēro, ir piekam abās pusēs. Ja, ir tā teikt tāds neslēpts mājiens, ka vispār jau tā teikt, ir kaut kādi trešie spēki, kuriem tas ir izdevīgi. Ja, tie trešie spēki gan tā īsti vārdā netiek saukt, kaut gan brīžiem mājien ir uz tiem, ko pieņemts saukt par anglosakšiem. Un, piemēram, šķiet Pakistānas ārlietu ministrs vienā intervijā tur bija, ja viņi plaši izplatījās pa tikliem, gan praktiski atklāti pateica, ka vispār jau viņu atbalsts tā bija savulaika ASV prasība par to, ja, ka mēs tur, ko tur, ja, tur pret Talibi, nu, pret Afganistānu, nu, un tā ļoti sarežģīta. Un šie ļaudis, viņi, tā kā teikt, un pašā tai Pakistānā tā situācija tur ir stipri nevienkārši. Tur ir armija pati par sevi, slepenie dienesti pati par sevi un politiķi par sevi, un tas viss ir ļoti sarežģīti, ja. Nu, tur uz vietas, tas ir tas viens aspekts, un otrs aspekts ir, nu, jā, nu, hinduistu nacionālisms, tā lai izsakoties, tas ir tas vēl nacionālisms, jā, tas mums nav nekāds veģetārais nacionālisms, jā, un viņiem šitos tikai, tā teikt, padod priekšā, un tas otrs aspekts ir, kad, teiksim, vēsturiskais, uz ko viņi balstās, teiksim, ja tas paņemsiet tā vidusmēra hinduistu nacionālisti, ja tad pakistāņi, Pakistāna un Indija, tas būtībā ir tā pati kādreizējā lielā Indija. Pakistāņi, tie ir nodevēji un renegāti pa lielam, ja tie ir cilvēki, kas ir nodevuši seno dzimteni, mūsu vienoto ticību un tā tālāk, un kā tu labi saproti, viņiem uz šīs zemes, tā teikt, vietas nav. Un no otras puses ir pakistāņi, kuri kaut kādu iemeslu dēļ to ir izdarījuši, un kaut kur vairāk vai mazāk, jo viņi saprot, ka viņi to, viņiem pa katru cenu jāpierāda, ka viņi ir pamatoti to izdarījuši. Ka tas lēmums, ja tur būt musulmaņiem, būt Pakistānas valsts pilsoņiem un tā tālāk, ka tas ir pareizs un pamatots, ja, ka viņi ir labāki. Nu, un tā tas viss tur viss.
No jā, bet ko, te, bet ko īsti ar šo šaušanu grib vienkārši izprovocēt?
Vienkārši izprovocēt spriedzi, lai turpinātos, jo tas ir tas mūžīgais visu radikāļu viedoklis, ka bez, tā teikt, bez asins izliešanas tur nav valsts, nav patriotu un tā tālāk. Visur nacionālistu reliģisko radikāļu var sakot, ka tikai karā dzimst īsts, kaut kas īsts, ja. Un ka tāpēc mums vajag atceries arī biedri šitie tā cara spridzinātāji, ja, no mūsu vēstures, ja. Viņi uzskatīja, ka tikai izraisot vispārējais jukas un haosu, tā teikt, radīsies jaunā sabiedrība. Un pēc tāda principa vadās absolūts vairākums visu šo te radikāļi, ja vien tur apakšā nav kaut kāda persona, nu, teiksim, tur personiska motīva vai kaut kāda personiska atriebība vai kas, tad principā galvenais ir, ja, lai būtu iespējam trakāk, ja, un tad tie pareizie cilvēki savāksies zem pareizajiem karogiem un parādīs visiem nepareizajiem.
Te ir vēl arī tas aspekts, ka, protams, šiem Džamu un Kašmīras musulmaņiem nav pieņemams tas, ka šai teritorijā no pārējās Indijas uz pastāvīgu dzīvi pārceļas diezgan daudz hinduistu, un Indijas valdība to veicina, un Indijas valdība ir atcēlusi pirms dažiem gadiem īpašās tiesības Džamu un Kašmīras musulmaņu kopienai, un, nu, protams, arī tas, ka vienkārši tādi turisti no pārējās Indijas. Nu, tā ir tāda nepatika pret citādajiem, nepatika pret tiem, kas ir, lūk, šīs citas ticības cilvēki, un ierodas tur, un tā sacīt, pamazām, nu, tā ir šo vietējo musulmaņu izjūta, mūsu tā sacīt, spiež arvien vairāk stūrī. Mm. Tā kā adresāts ir ne tikai Indijas vara un centrālā vara un valsts institūcijas, bet arī šie konkrētie cilvēki, lai tā sacīt, viņiem būtu elementāri bail tur pārcelties, apmesties, arī braukt uz turienu savos turismu braucienos. Nu, vispār tā situācija ārkārtīgi spilgta un zīmīga, ja, jo, piemēram, lūk, šis viens bojā gājušais musulmanis savukārt ir viens no vietējiem, kurš pelna ar to turismu, kurš uz to, nu, tā ir tāda gleznaina kalnu vieta, uz kurien nevar vispār nokļūt ar automašīnu, tikai kājām vai ezelīšu mugurā, un tad viņš ir šis ezelīšu vedējs, kas tos cilvēkus tur nogādā uz kalniem augšā. Nu, un viņš aizstāv savus klientus un samaksāja par to ar dzīvību.
Bet var teikt, tad šiem šāvējiem savu mēķi ir izdevies sasniegt. Trauksme ir, hauss ir, karga darbība gandrīz vai ir.
Es jau gan neteiktu, ka tā būtu pirmā reize, vai ne, ka tur būtu spriedze.
Tas gan.
Vai, nu jā, tagad, protams, ir satraukums, nu, tas uzbrukums ir tāds neierasts, jā, pirmkārt tāpēc, ka turistiem, otrkārt tāpēc, ka tāds, nu, diezgan vērienīgs daudz gadu laikā, un tāpēc arī par to spriedzi tiek runāts vairāk, bet tur tas galvenais saturētājs droši vien jau ir tā, tas, kā abas ir kodola valstis, un arī vēl pirms dažiem gadiem, kad bija 19. Gadā, laikam, arī pašnāvnieku uzbrukums, tad arī tas viss tur beidzās ar Indijas uzlidojumu Pakistānai, tur kaut kur bija pašaudīšanās, tā teikt, un tā tas arī palika strupceļā. Nu, tā kā es nu, tā kā ļoti, ļoti maz ticu, ka kaut kas te var tā tiešām nopietni eskalēties, kaut gan jā, un Pakistāņi ar šodien saka, ka tas tā atbildes trieciens no Indijas esot, nu, ja nekluši tūlītais, nu, tad tur, kuru katru brīdi sagaida.
Gandrīz nenovēršams.
Nenovēršams, un kuru katru brīdi būšot, jā. Nu, varbūt atkal kāds uzlidojums būs Pakistānas teritorijā, kaut kur pret kādiem mērķiem vai kur kā nezinu, bet, nu, tas droši vien būtu, es pierāju, ka, nu, laikam arī tas, ar ko tas varētu.
Beigties, jā.
Tas tā parasti arī beidzās, bet katru šitādu pasākumu seko kāds aviācijas uzlidojums un tā tālāk, bet tā kopējā, nu, tas kopējā atmosfēra ir piemēram, tāds pirms dažiem gadiem uzņemts, tā teikt, pirātiskā veidā noskatījos indiešu kino ar nosaukumu Skyforge. Tas ir pa 60. Gada indiešu uzlidojumu Pakistānas kādai tur aviācijas bāzei, ja, kur viņi iznīcināja kaut kādas jaunākos amerikāņu iznīcinātājs, kas tur bija, ko Pakistāna tur bija iepirkus. Ja. Un tā filma, nu, ja neskaita dejas, ja, un viss, tā teikt, un dziedāšana un viss pārējo, principā, pārspīlēt priekš indiešu kino, viņi ir salīdzinoši ļoti minimāli, nu reizes trīs varbūt, nevairāk, jā, tā teikt. Un, ja tā paskatās vispār, kas, ko tur rāda kinoteātros, jā, mums Padomju Savienībā tās filmas nerādīja, bet viņas bija uz visiem stūriem Indijā pašā, jā. Tur visur ir kino par briesmīgo Pakistānu un labajiem indiešiem, jā, kas tur visus atriebja un ievieš kārtību. Tā teikt, tā kā tie noskaņojumi tur ir tādi, kādi ir. Un, kāpēc es domāju, tagad, tur, es domāju, tieši tur to arī beigsies. Viņi kaut ko sabombardēs, pasludinās sevi, kad, nu, ir viss atriepuši. Jā, stācās un viss. Bet tas jautājums, viņš jau paliek karājoties gaisā. Un to starp ir vēl tāds būtisks iemesls, kā demogrāfija. Hindusu dzimstības stipri atpaliek no musulmaņu dzimstības. Lai cik tas neizklausītos, jā, un Kašmirā jau tagad jaunu vīriešu musulmaņu ir vairāk nekā jaunu vīriešu hinduistu, neraugoties uz visu šito te. Un tā proporcija tikai turpina un turpina mainīties. Nu, kopējais iedzīvotājs skaits ir kā joprojām ir krietni pa labu, nu, teiksim, hinduistu, nu, ne tikai hinduistiem, tur arī dažādas citas ticības ir, ja. Bet, teiksim, tieši jauna gadagājuma vīriešu, jauniešu musulmaņu paliek aizvien vairāk, un viņi jau ir vairāk te pašā Kašmirā salīdzinot par citu ticību vienaudžiem. Un tas viss sagrivē vēl kaut kā rezultēsies, un tā domāju, ka tas jautājums līdz galam, nu, ir jāatrisina no Indijas viedokļa skatoties, nu, 25-30 gados, jo pretējā gadījumā viņu risinās jau citi ļaudis. Nu, tā teikt, tā kā tur nekas nebeigsies, bet šoreiz es domāju, jā, kārtējā bungu rībināšana, nu, būtībā tas algoritms, viņš jau ir gandrīz vai zināms, kā tas viss notiks.
Kāds notiks. Eduards arī redz, ka viss ir skaidrs, pabombardēs un būs laime.
Visdrīzāk, ka jā, jo nu, šajā gadījumā abu valstu militārais potenciāls ir stipri salīdzināms, un tas ir liels, nerunājot par cilvēku resursiem. Tie ir miljoni mobilizācijas rezervju attiecīgi karot, nu, ja tā pa nopietnām, tad tur varētu ilgi un dikti. Un droši vien, ka neviena ne otra puse nu, īsti tam nav gatava šajā brīdī. Nu, tā izpratne visdrīzāk ir tāda, ka jā, ir jādemonstrē, ir jārāda. Runājot par to, ko var vizuāli paskatīties sociālajos tīklos, klīst tādi spilgti kadri par to, kas notiek miera laikā robežu pārējais punktos, kur ir pretim Indijas un Pakistānas robežu sargi ļoti krāšņās uniformās, kā no vienas, tā no otras puses, un kā nu viņi tur iznesas, tas ir vienkārši balets.
Bet ūdeņi arī atkal atsāks tecēt uz Pakistānu no Indijas.
Nu, visdrīzāk, jā, šobrīd jau Indija vēl neko nav aizturējusi, tas nav tā, kā aizgriež krānu. Tās ir upes, kuras tek no kalniem šobrīd. Faktiski bija viens tāds motīvs, ka it kā Indija esot kaut kādas slūžas palaidusi vaļā. Šobrīd ir maksimuma sezona, faktiski nu, tāda nepālu, nu, nosacīt, teiksim, palu sezona, jo tieši šobrīd kalnos kūst sniegi un upēs ūdeņi tur ir visvairāk. Attiecīgi šajā brīdī Indija Pakistānai neko noskaust nevar. Un arī perspektīvā, nu, tas varētu būt tā, ka ja nu Indija ļoti gribētu, tad viņi varētu būvējot lielus rezervuārus, kuros to upju ūdeni aizturēt vasaras sezonā, nu tad to Pakistānu žāvēt un izraisīt tur sausumu, bet nu tie atkal ir miljardu kapitāla ieguldījumi, vai tas kādam būs vajadzīgs, es domāju drīzāk tas ir atkal tāds demonstratīvs žests un tāds ar pirkstu pakratīšana, lai gan, nu, līdz šim Indija to nav darījusi. Jā, pie šī līguma viņi nav ķērušies, bet, jā.
Es drusci piebildīšu piedvardes kaut kur skatījos, tur bija aprēķina, ka vispirms tie ūdeņi, protams, ir jāaptur un jāaptur tā, jāsūcās, lai viņi pašai Indijai nenodarītu tur vispārēju postu. Un otra lieta, ka arī tad, kad tos ūdeņus, ja vispār kāds apturēs, tad tas reālais efekts Pakistānā sāksies pēc gadiem 8 līdz 10. Jā. Tā kā, nu, teiksim, pierēķinēties tagad, ja tagad pēkšņi tiek pieņemts tāds lēmums, tad tur vēl ir gadi, nu, 15 apmēram vidēji, jāsūcās, kāds Pakistānas zemnieks saks prasīt, kur tad ir palicis ūdens.
Nu, karu var sakot negaidām, un arī pārējai pasaulē tur nebūs jāmēģina iejaukties kaut kādā veidā apturēt. Jā.
Neviens jau arī tā... Es nevarētu teikt, ka šausmīgi...
Ei, nu tur iejaukties. Tās nav tās valsts.
Tas ir skaidrs, jā, bet nu, tādā ziņā, ka Pakistāna, tur pieņemsim, Amerika mēģina kādreiz atbalstīt, iedrošināt vai apturēt, šis nebūs tas gadījums, ka tur vajadzēs Trumpam galvas.
Nā, es domāju, ka nē, viņi jau arī pagaidām tur ir tā visai klus un mierīgi tur izteikušies, kā jau klasiski cerot uz savvaldību un eskalācijas beigām un tam līdzīgi, jā. Par ūdeni cienošanos runājot arī, jā, Indijai nav to infrastruktūras, nekur to novirzīt, nekur to uzkrāt, un tāpat vienošanās jau arī, es saprotu, viņi, nu, tā juridiski nemaz nevar, nu, tā vienkārši no viņas atkāpties vien vai otru pusi, to var, protams, darīt, bet es saprotu, tas uzreiz pārkāp starptautiskos likumus, un tad tur ir tiesas ar Pakistāņu, tur draudējusi tiesāt, ja nu tas notiks, un nu jā, tā kā to tik vienkārši nevar tā izdarīt, nu, ja tu gribi kaut kāds reāls sekas tiešām, un tur jau...
Jā, līguma definīcijas neparedz vienpusēju atkāpšanos.
Tāpat laikā neviens neparedz arī līguma ievērošanu, neviens nevar piespiest Indiju vai Pakistānu arī ievērot to, ko viņas abas ir noslēgušas.
Nu, skaidrs, tur ir diezgan daudz arī šobrīd izrādīšanās un demonstrēšanas spēka, bet, nu, kā jau saka Andis, tur vēl viss priekšā. Ja runājam par drošības aspektiem, tad tagad raidījuma beigās pievēršamies vēl vienam drošības jautājumam. Tad nu, jāpiebina arī Latvija. Latvija grib kļūt par ANO drošības padomes locekli.
Šī gada jūnijā apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja, kā ik gadu, balsos par 5 jaunu ANO drošības padomes locekļu apstiprināšanu. Kā zināms, kopumā šai ANO institūcijā darbojas 15 valstis, no kurām 5 savienotās valstis – Ķīna, Krievija, Lielbritānija un Francija – ir pastāvīgie locekļi. Savukārt atlikušās 10 periodiski mainās. Pie tam katram planētas reģionam drošības padomē rezervēts noteikts vietu skaits. Viena no divām Austrumēropas vietām ieņem pastāvīgā locekla Krievija, savukārt uz otru, kuru šajā reizē atbrīvos Slovēnija, pretendē Latvija. Otra sākotnējā pretendente, Melnkalne, savu pieteikumu pirms pāris mēnešiem atsauca. Kā intervijā Melnkalnes laikrakstam Viesti izteicies ārlietu ministrs Ervins Ibrahimovičs, tāds lēmums pieņemts, jo Melnkalnei šobrīd jākoncentrē visi spēki virzībai uz iestāšanos Eiropas Savienībā, kam darbošanās drošības padomē var nenākt. Par labu. Drošības padome ir vienīgā no ANO struktūrām, kura ir pilnvarota izdot dalību valstīm saistošas rezolūcijas. Visām pārējām ANO ietvaros izdotajām rezolūcijām ir rekomendējošs raksturs. 5 pastāvīgo locekļu status ar veto tiesībām saglabājies kopš organizācijas radīšanas Otrā pasaules kara izskaņā un lielā mērā atspoguļo tā laika ģeopolitisko realitāti, kad galvenās pasaules kara uzvarētājas nodrošināja sev īpašu statusu. Kopš tā laika daudz kas mainījies. Un jau vismaz vairākas desmitgadus 4 valstis – Indija, Brazīlija, Japāna un Vācija – izvirza pretenzijas uz drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Cik tālu Japāna un Vācija sniedz ļoti nozīmīgu finansiālo ieguldījumu apvienoto nāciju darbībā. Savukārt Indija un Brazīlija aktīvi piedalās ANO militārajās misijās. Tomēr ir vesela grupa pietiekami ietekmīgu valstu, kuras šādai paplašināšanai pretojas. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā arvien skaļāk izskan viedoklis, ka agresora valsts savu īpašo statusu drošības padomē nav pelnījusi. Krievijas federācija kā tāda nekad nav tikusi ievēlēta par pastāvīgo locekli, bet gan ir mantojusi šo statusu no tās priekšgājējas padomju savienības.
Bet vērojot to, kas tajā notiek pasaulē, man tā sajūta, ka tā ANO drošības padoma... No vispār te no tās nekādas jēgas nav. Kāda vēl pēc mums tur var vispār jāraujas?
Jā, nu, tā varētu jautāt, protams, jo tas prasa zināmas resursus. Lai gan man jāsaka, ka Latvijai droši vien salīdzinot ar visu kopējo, ko Latvija dara apvienotajās nācijās, un starp citu Latvija tur ir diezgan pamanāma šais apvienoto nāciju struktūrās, tad nu, tas nebūs kaut kāds astronomisks pieaugums. Nu, tas ir prestižs, protams.
Man gan liekas mūsdienās tāds apšaubāms prestižs.
Nu, redzi, tas droši vien apvienotās nācijas pārfrazējot klasiķi ir sliktākā starptautiskā organizācija, kāda vien varētu būt, bet nekas labāks nav izdomāts. Jā, protams, tāda runāšanās un tērzēšana un drošības padome, kurā vienas no 5 pastāvīgajām dalību valstīm veto, lai jebkurš lēmums tiktu bloķēts un tā tālāk un tā tālāk, bet nu, kaut kāda nozīme joprojām tomēr šai struktūrai ir stabilizējot visu pasaules situāciju. Un paturot tomēr, nu mēs joprojām tomēr atsaucamies uz apvienoto nāciju statūtiem, kad komentējam to, ko dara Krievijas federācija. Par to primāri tiek runāts no apvienoto nāciju tribīnes, un mēs tomēr ļoti arī dzen sāpīgi uztveram, kad, nu, ne tikai mēs šeit, bet arī ļoti daudzi taisa pašās Savienotajās valstīs uztver to kā šokējošu, kā, teiksim, pašreizējā Savienoto valstu administrācija atļaujas šais balsojumos ieņemt kopīgu pozīciju ar Krieviju, Ziemeļkoreju un citiem šī bloka valsts.
Un vēl jau vairāk līmeņiem. Līdz ar to. Man tur liktos ārpēc, ir labi, es neesmu diplomāts, man tur kauns būtu sēdēt.
Nē, nu, redzēt, apvienoto nāciju organizācija tika izveidota pilnīgi citos apstākļos, pilnīgi citas pasaules kārtības ietvaros, ja, saucās, un pēc būtības tas ir relikts. Ja. Viņš, tā teikt, viņš tur ir, viņš tur kaut ko funkcionē pats savā nodabā, un viņu, teiksim, ja tu esi maza valsts, tad tev, protams, ar to ir jārēķinās, bet ja tu esi lielvara, tad tev ir, tā teikt, tu tur vari runāt, vari nerunāt. Bet, kā jau Edvards teica, nekā cita jau arī nav. Ja? Un uz šāda fona jāsaucās, par cik nekā cita nav tā klātbūtne pati pa sevi, viņa tomēr, nu, tas nav slikti jāsaucās. Nu, es nedomāju, kad, ja kaut kas tur radikāli mainīsies vai kaut ko reformēs, ka tā Latvijas valsts tur spēs kaut ko būtiski ietekmēt, bet pats par sevi tas klātbūtnes fakts visos tajos procesos jāsaucās, tā teikt, nu,
Tā ir zināmā mērā arī tāda principiāla nozīme, jo nu, tas ir mehānisms, caur kuru mēs joprojām apliecinām savu uzticību starptautisko tiesību principiem.
Kurus padomu bieži pat, nu, nezinu.
Nu, ne, nu nevar teikt tā kā ignorē, bet... Nu. Bet, nu, ir visādi. Jā. Ir, protams, ļoti, ļoti visādi. Bet es domāju, jā, tas ir interesantais jautājums, kāpēc Melnkalne? Nē. Kāpēc viņi izlēma, ka nē, runa jau, protams, nav tikai par resursiem. Jo prestižs tomēr tur būtu ir pietiekami liels arī tādai valstī kā Melnkalnei, bet atšķirībā no ģenerālās asamblējas un tiem balsojumiem, redz, tur, kur ir tikai 15 valstis, šīs spēles un politiskās pozīcijas ieņemšana kļūst daudz pamanāmāka. Un tur tiešām, sevišķi šajā situācijā, kad tagad bieži vien tur ir Krievija līdzīgās pozīcijās ar Savienotajām valstīm.
Kas pats jocīgākais piebildīšu arī ar Ķīnu.
Un reizums arī varbūt ar Ķīnu, jā. Tad... un savukārt Lielbritānija un Francija ir pretējā pusē, nu tad tādai Melnkalnei, kur vēl tiešām nav Eiropas Savienībā un kuras iekļūšana Eiropas Savienībā, protams, ir pietiekami lielā mērā atkarīga no tās pašas Francijas un arī no tām citām dalību valstīm, Rietuma Eiropas dalību valstīm, kas tur ir, nu šobrīd tur ir piemēram Dānija un Grieķija, nu tad pietiekami daudz risku, lai šitās spēlītes pagaidām tur nespēlētu. Latvijai šādu risku salīdzinoši nav. Mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts. Nu, un arī mūsu pozīcija ir daudz nepārprotamāka. Nu,
ko tu saki?
Varbūt maz mirkni. Melnkalnē tur tā iekšpolitiskā situācija, viņa tur arī ir tāda, uz naža asmenis visu laiku iet, jā, un varbūt viņiem labāk tur uzskata pa labāku nelīst tur, kur var
savojies vēl savu iekšpolitiku.
Jā.
Arī varbūt. Ko tu saki par visu šo te?
Jā, nu, es jau tā teikt paredzēju, ka būs jautājums, kas mums no tā?
Nu, kas mums no tā, jā.
Kāpēc tur jā?
Ārpus kauna
reizēm. Nē, es tā domāju, nu piemēram, balsts pret Krieviju, manuprāt, taču ir svarīgi, kas būtu, ja ANO būtu Krievijas izteikumi un Krievijas atbalstošie izteikumi nospiedošā vairākumā nekā, tā teikt, nu, demokrātisko valstu, mūsu valstu pozīcija un tajā ne tikai Ukrainas jautājumā, bet vispār kopumā par starptautiskajām tiesībām un visu. Un man liekas uz to svarīgumu, kāpēc arī mums tur jābūt kaut vai norāda, kaut vai arī tas, ka Krievija diezgan aktīvi nu, cenšas dažādos veidos arī mums to ceļu nojaukt ar dezinformāciju, ar to valstu, ar kuru mēs runājam, centienos pārliecināt viņus par mums balsot. Ar viņām runā arī Krievija, centienos pārliecināt par savu patieso, tā teikt, pēdiņās vēsturi un realitāti, kāpēc viņiem ir taisnība un kāpēc tas Latvijai tur nav jābūt. Tā kā tas, ka Krievijai ir nērti, ka tur ir tādas valstis kā mēs un mums līdzīgi domājoši, tas vien jau nu, norāda uz to, ka, nu, ka Krievijai tas nepatīk un tātad, nu, manuprāt, tas ir svarīgi. Nu, Krievija droši vien neliktos īpaši uztraukt, nu, nerīkotos šādi vai necenstos ieriept vai kaut ko izjaukt, ja viņiem tas būtu diezgan vienalga un Un viņi būtu apmierināti ar to, ka viņi uzskatītu, ka viņu viedoklī visi klausās un viņu viedokli visi uztver par pareizo un ka viņiem ļoti labi izdodas savu propagandu virzīt uz priekšu.
Es pat teiktu, piekrītot pilnīgi Rihardam, ka zināmā mērā tas Latvijai ir arī valstiskuma apliecinājums sevišķi šai Latvijas-Krievijas attiecību kontekstā. Jo, nu, Krievijas propagandas līmenī jau mēs joprojām tiekam traktēti, tā sacīt, kā limitrofs.
Nav nekāda valsts prātīga, vai ne? Līdzīgi kā Ukraina, bet jārunājam savukārt par nu, šo te konkurences, ja tur Melnkalna nav Latvija vienīgā, vai tad kas notiek, ja mūs neievēl, kas tad, kāda tad tālāka opcija? Tur nav, saprat, neviens.
Nē, nu, tad ir acīm redzot rindā nākamā valsts, tur jau ir tas saraksts, pēc kura
vadās, jā?
Vieta tukša nepaliks.
Bet kas nosaka beigās, ko ievēl vai neievēl pat padomi?
Nu, balsošana notiek ģenerālajā asamblējā.
Asamblējā,
jā. Tur tie balsojumi reizēm ir ļoti stipri dīvaini, tas ir jāatzīst, ja tur par visādām rezolūcijām tur publika no dažādām valstīm, kur nosaukumi lielākai daļai pasaules patiesībā ir nezināmi sabalso tādas rezolūcijas, bet no viņas, paldies Dievam, nav obligātas. Bet jā, ja neievēl, tad tur, kas es nezinu, kas nāk tālāk pēc Melnkalnes. Nu, kaut kas jau nāk.
Laikam alfabētiskā.
Kad tas notiek, kad tas balsojums, kad zina?
Jūnijā vajadzētu būt.
Mēs no Eiropas Savienības vai Eiropas neesam tikai otrie, kas nav bijuši, varbūt Kipri ir nākamā. Es tagad tikai tā, jo Kipri ir vēl viena līdz ar mums, kas no Eiropas nav bijusi drošības padomes nepastāvīgā. Iespējams, ka Kipri tādā gadījumā, bet es nezinu. Protams.
Uz cik gadiem vēl?
Diviem.
Diviem.
Jā.
Nu, protams, nozīmē, un mūsu kaimiņi Igauņa ir bijuši,
jā.
Un lietuviešu kaimiņi ir bijuši. Nu, laimīgi par to?
Neesmu prasīts, bet es domāju, nav nelaimīgi.
Jā. Bet vispār pastāv iespēja, ka tiešām neievēl kādas bieži tā, ka nu kādas... Nu, tā.
Manuprāt, nē.
Principā es nespēju atcerēties. Jā. Tā īpaši gan neesmu sakojis līdzi, ja, teiksim, man jautājums par Kongo ievēlēšanu. Drošības padomē kaut kā nav līdzies pārmēru aktuāls. Jā,
bet... Protams, balsojiem vienīgi var izstieties, laikam turpat līdz 10 reizēm, kamēr ievēl.
Kamēr ievēl, jā. Nu un tād, kad mēs būsim, es tā prognozēju, no pusgada otrajā pusē drošības padomu, tad tu ļoti bieži par to stāstīs ziņās, ko mēs tur balsojam, kādu mēs esam maleķi.
Nē, nu lielāku uzmanību tam droši vien būs pievērst. Lai gan es teiktu, ka mēs arī pēdējā laikā ziņās jau nemat vērā to, ka arī mūsu diplomāti atzīst, ka kopš 2023. Gadā kampaņa ir ļoti aktīva, tiek izvērsta, tad arī ir par to vairāk nācies vēstīt pēdējā laikā. Droši vien jau, nu, protams, arī pēc tam, ka mēs būsim, ja būsim ievēlēti, tad tas noteikti tik pa laikam uzpeldēt.
Bet cerības par to, ka tur kaut kas varētu mainīties esošajā kārtībā?
Nē, nu, principā ir skaidrs, ka tur reformas tur visā tajā sistēmā radikālas ir nepieciešamas un viņas būs. Bet, lai tādas reformas notiktu, ir jāievieš kaut cik sapratne visā lielajā globālajā starptautiskajā politikā un jāsaprot, kurš tad īsti ir kurš un kurā pusē kurš atrodas. Un tā teikt, ir jānoslēdz kaut kāds globāls jauns, teiksim, jauns, es nezinu, kāds miers, kā vārdā viņš tiks nosaukts, un tad arī taps jaunas struktūras, bet viņas ļoti ticams taps uz, ja tās pašas konkrēti, tad vien uz ANO bāzes pavisam noteikti. Par daudzām citām tas ir zem liela jautājuma zīmes, bet tas nebūs nec nākamgad, nec aiznākamgad, tas varbūt pēc gadiem 10, 15, 20.
Modeļi jau un ievirzis jau būs līdzīgas, tāpat kā ANO zināmā mērā atkārto tautu savienību.
Pēstam. Laikraks dienu komentētājs Andris Sedlnieks un Latvijas radio ziņu dienas žurnālisti Rihards Plūme. Paldies jums, kolēģi, paldies. Par atnākšanu šeit uz raidījumu divas puslodes. Protams, Eduards Liniņš.
Paldies.
Šeit raidījumu līdzautors un arī šo ierakstu tekstu satura autors Aids Tomsons arī studijā bija raidījumu producēja Evi Junāma. Tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, sakojam līdz tiem tālākiem notikumiem, tos analizējam, atgādina mūs izmantojiet iespēju arī klausīties jums ērtā laikā Latvijas radio aplikācijā un citās vietnēs.